Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-di, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İran və Səudiyyə rəsmiləri dini ədavəti müsəlmanlara qarşı ən böyük təhlükə olduğunu deyirlər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya hələlik İranla bağlı yeni qətnamədə tam razılığa gələ bilməyiblər. Əl-Qaida ilə əlbir olan İraqdakı yaraqlı qrup internetlə 18 İraq polisinin güllələnməsini nümayiş elətdirib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri martın sonlarına keçirilib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri Vaşinqtonun xahişi ilə martın sonlarına keçirilib. Səfər martın 5-7 arası olmalıydı. Bu barədə Turan agentliyinə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin birinci katibi Xəzər İbrahim bildirib. Onun sözlərinə görə səfərin başqa vaxta keçirilməsi dövlət katibinin iş qrafiki ilə bağlıdır. Səudiyyə Ərəbistanı və İran razılaşıb ki, dini ədavət müsəlmanlara qarşı ən böyük təhlükədir və bununla mübarizə aparmaq lazımdır. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicadla Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah dünən Ər-Riyadda görüşərkən Fələstinin birliyi, İraq hökumətinin həyata keçirdiyi təhlükəsizlik planı, İraqın müstəqilliyi və birliyinə təminatın vacibliyini qeyd ediblər. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicad isə Suriyanın Livanda sabitlik və siyasi böhranın həllinə yönəlmiş cəhdlərini dəstəkləyib. Səudiyyə Ərəbistanı əsasən sünni, İran isə şiə dövlətidir. Bu, İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nicadın Səudiyyə Ərəbistanına ilk rəsmi səfəridir. Əl-Qaida ilə əlbir olan İraqdakı yaraqlı qrup internetlə 18 İraq polisinin güllələnməsini nümayiş etdirib. İraq İslam Dövləti adlı qrupun yaydığı məlumatda bunun bir sünni qadının şiə polislər tərəfindən zorlanmasına cavab olduğu bildirilir. Amerikanın hərbi hava qüvvələri isə Bağdadın şimalında yaraqların mövqeylərini bombalayıblar. Azı 8 yaraqlının öldüyü təxmin edilir. Üsyançılar bu ərazidən Amerikanın hərbi vertolyotlarını atəşə tuturmuşlar. Anbar əyalətində polis məntəqəsində törədilmiş partlayış nəticəsində isə azı 12 adam ölüb. Bağdadın mərkəzində isə 3 Amerika əsgəri həlak olub. Onların maşını yolda minaya düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya hələlik İranla bağlı yeni qətnamədə tam razılığa gələ bilməyiblər. Lakin ABŞ Dövlət Departamenti deyir ki, sənədi yaxın zamanlarda qəbul eləmək üçün bütün ölkələr qətlik göstərir. Tərəflər bir daha telefon konferansında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Fransanın Xarici İşlər Naziri Filip Dusblizi bundan əvvəl tərəflərin yeni qətnamə ilə bağlı razılığa gəldiklərini xəbər vermişdi. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə məhəl qoymadığına görə daha kəskin beynəlxalq sanksiyalarla üzləşə bilər. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Ranjin Datfar Spanta Pakistanı xarici siyasətdə terrordan istifadə etməkdə ittiham edib. Spanta ölkə parlamentində çıxış edərkən beynəlxalq nümayəndəsi Taliban hərəkatına dəstək verən ölkələri şövqləndirməməyə çağırıb. Əfqan rəsmiləri Pakistanı sərhəd bölgəsində talibançıların qarşısını lazımınca almamaqda təqsirləndirir, lakin bunu inkar edən İslamabad terrorçuluğa qarşı hər vasitə ilə mübarizə apardığını deyir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsində jurnalistlər ona görə buraxılmır ki, zalda yer azdır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin ombudsman İlmira Süleymanovun məktubuna cavabında belə deyilir. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu ombudsmandan jurnalistlərin məhkəməyə buraxılmamasının səbəbini araşdırmağa xahiş eləmişdi. İnstitutun rəhbəri Emin Hüseynov isə deyir ki, əgər məhkəmə istəsə, bundan çıxış yolu tapa bilər.
Jurnalistlər üçün xüsusi monitor ayrıla bilər. Canlı video çəkiliş vasitəsilə onlar həmin prosesə baxa bilərlər.
Emin Hüseynov. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. O, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Bu işlə bağlı isə ariza istintaq gedir. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir. Amma az sonra verilişimiz panorama verilişi ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə
Başlayırıq verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramoğlu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Prezident İlham Əliyev özəlləşdirməyə nəzarət üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam verdi. Bu sərəncama görə komissiyaya baş nazir Artur Rəssadə rəhbərlik edəcək. Orada həmçinin ölkənin əksər nazirləri, o cümlədən dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri təmsil olunacaq. Özəlləşdirmə prosesi çoxlarının marağında olan bir məsələdir, çünki əhalidə hələ də istifadə edilməmiş çeklər var. Fuqar bəy, mən əvvəlcə belə bir komissiyanın yaradılma zərurəti ilə bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Özəlləşdirməyə bu vaxta qədər nəzarəti dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi həyata keçirib, özəlləşdirmə prosesinin də 2008-ci ildə başa çatacağı gözlənilir. Özəlləşdirmə prosesinin başa çatacağı ərəfədə yeni dövlət komissiyası yaradıb, nəzarət funksiyasını ona vermək hansı zərurətdən də gəlir? Bu prosesin gedişi ilə bağlı narazılıqdan irəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Mətbuatın yazdığına görə özəlləşdirmə prosesində yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı prezidentə də çoxlu şikayətlər çatdırılır. Əgər bu doğrudursa, bu şikayətlərlə bağlı ola bilərmi?
Hər şeydən əvvələ bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, əslində özəlləşdirmə proqramı 2008-ə qədərdir, proqram başa çatsa. Amma dövlətə proses olaraq davam edir. Hətta bugün böyük bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının liberal iqtisadi malik ölkələrdə özəlləşdirmə gedir. Yəni özəlləşdirmə prosesi olaraq, yəni onu başa çatmağa anlayışı yoxdur. Amma proqram təbii ki başa çatacaq və biz özəlləşdirmə başı 1995-ci ildə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı ilkin proqram olub 95-98-ci illərə əhatə edib və həmin 3 il müddətində kiçik və orta məsələlərin böyük əksəriyyət özəlləşdirilib və təxminən 95% kiçik məsələlər özəlləşdirilib, orta məsələlərin isə 70% özəlləşdirilib. Daha sonra isə özəlləşdirməyə bağlı ikinci dövlət proqramı qəbul olundu. Bu il həmin proqramın sonuncu ilidir və həmin proqram başa çatır. Məsələnin başqa tərəfi ilə bağlı ki, nə üçün indi komissiya yaradılır? Əvvəla özəlləşmə prosesinə dövlət qurumları yenə də komitə nəzarət edəcək. Əslində komissiya bilirsiniz, komissiya qanunsuzluqları araşdıracaq, amma prosesin özünə bütövlükdə bir proses olaraq komitə özü. Yəni bu belə anlaşılmasın ki, həmin səlahiyyət komitədən alınıb verdi yeni yaradılan komissiya. Mən fikrimcə, yəni burada sizə bu ondan ibarətdir ki, yəni özəlləşdirmədə baş verən qanunsuzluqlarla bağlı son olaraq çoxlu sayılı informasiyalar var. Amma bu son keçirilən məhkəmə prosesində bəlli oldu ki, məsələnin böyük bir qismi, yəni hakimiyyətə təmsil olunan, əvvəllər təmsil olunmuş müəyyən adamlar tərəfindən özəlləşdirilib.
Siz keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin
keçmişdən və belə olan halda heç də istisna edilmir ki, indiki hakimiyyət olan məmurlar da özəlləşdirmə prosesində iştirak edib. Yəni bir növ siyasi özəlləşdirmə həyata keçirilib. Yəni bu əslində həmin zərurətdir ki, bütövlükdə yalnız indiki özəlləşdirmənin deyil, əvvəl baş verən özəlləşdirmədə baş verən qanunsuzluqları araşdırmaq üçün həmin komissiya yaradılıb. Acaba bu komissiya təbii ki, biz prosesə baxanda, xüsusən nəzərə alındakı proqramın icrası müddəti başa çatır, komissiyanın yaradılması yubadılıb. Həm də özəlləşdirmə prosesi elə bir prosesdir ki, məsələ ilə yanaşmaq lazım idi ki, qanunsuzluqlar imkan daxilində minimuma endirilsin. Və çox təəssüf ki, özəlləşdirmədə şəxsi maraqlar daha çox öndə olub.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni bu komissiyanın yaradılması bir qədər gecikib. Yəni indi araşdıra bilməz o qanunsuzluqları.
Yəni araşdırıla bilər. Mən yəni o mənə demirəm ki, araşdıra bilmir. Söhbət ona gedir ki, özəlləşdirmə prosesi çox ağırlı prosesdir. Əvvəla xüsusən Rusiyanı və Ukraynanın tərcibəsinə baxsaq və başqa ölkənin tərcibəsinə baxsaq, yəni çalışmaq lazımdır ki, ən az həmin ölkələrdən dərs götürüb çalışmaq lazımdır ki, özəlləşdirmə prosesində yəni imkan daxilində az qanunsuzluqlar baş versin. Çünki əvvəla bilirsiniz, özəlləşdirmə bir sistemdən başqa sistemə keçid, bir sistemdən başqa sistemə keçid və sonradan qanunsuzluqlar araşdırıb, məsələn, özəl mülkiyyətdə olan məsələni dövlət mülkiyyətinə qaytarmaq əslində bu da arzu olunan bir şey deyil. Ən azı, yəni mülkiyyət hüquqlarının qorunması baxımından alqışlanan deyil. Və eyni zamanda bu prosesin özünə olan inamı itirir. Çünki bugün əgər hansısa sahibkardan mülkiyyətində olan əmlak alınıb özəl mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə verilirsə, yəni praktik olaraq belə bir narahatçılıq yaradılır ki, gələcəkdə başqa bir sahibkardan da onun malik olduğu əmlak alınıb özəl mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə və ya yenidən özəlləşdirilə bilər. Yəni o baxımdan bu prosesdə bütün hallarda yəni mən qeyd etmək istərdim ki, qanunsuzluqların araşdırılması və özə çıxırılması müsbət haldır. Amma özəlləşmə prosesi ağırlı olduğuna görə və spesifik olduğuna görə çalışmaq lazımdır ki, həmin prosesdə qanunsuzluqlar, yəni minimum sayda olsun ki, gələcəkdə mülkiyyət dəyişikliyi olmasın. Başqa bir, yəni sonuncu bir məqam komissiya ilə bağlı Yəni bu komissiyanın tərkibi ilə bağlıdır. Komissiyanın tərkibində iştirak edənlərin hamısı hökumətdə təmsil olunanlardır. Əslində belə komissiyalar yaradılan zaman, məsələn biz Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxsaq, belə komissiyalar yaradılan zaman hökmən müstəqil ekspertlərdir. Yəni tanınmış ixtisaslar həmin komissiyaya təmsil olunmalı. Və bu Avropa təcrübəsi göstərir ki, əgər belə komissiyalar yaradılan zaman, məsələn dövlət komissiyaları tanınmış ekspertlər və tanınmış ixtisaslar, əgər iqtisadiyyatla bağlısa təbii ki, təmsil olunmursa, orada səmərəlilik göstəricisi olduqca aşağı olur.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Suallar var. Hüseyin Bala Səlimovun Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualına işləyək.
Vüqar bəy, siz özəlləşdirmə prosesinin gedişindəki qanunsuzluqları xatırladınız. Mənim sualım məsələ bununla bağlıdır. Demək olarmı ki, bu komissiyanın yaradılması, yeni bir nəzarət formasının ortaya qoyulması hansısa təkrar özəlləşdirmə, yeni mülkiyyət bölgüsü niyyəti güdür. Demək olarmı ki, Azərbaycanda formalaşan nomenklatura kapitalizmi, yəni məmur kapitalizmi indi ifrat dərəcədə inhisarlaşan kapitalizmə çevrilir. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında bu tendensiya hiss olunmu? Cətin yenidən bölüşdürülməsi tendensiyası.
Buyurun, Vüqar bəy.
Çox sağ olun, sualınız üçün. Dövlətə Azərbaycan iqtisadiyyatında insar meyilləri təpkisi olunur. Bizdə bir sıra məhsullar var ki, o həmin məhsullarda insar qiymətləri mövcud olduğunu, yəni bazar qiymətləri, sərbəst qiymətləri mövcud olmadığından, hətta məsələn sementin qiyməti tutaq ki, Rusiyanın müqayisədə Azərbaycan sementin qiyməti 2.7 dəfə bahadır. Bu tip misallar ya rəqəmlər göstərir ki, əslində Azərbaycan iqtisadiyyatında insar meyilləri güclüdür. Yəni burada iqtisadiyyatda proseslər, yəni daha çox bir əldən idarə olunur və bir növ hökumət daxilində formalaşmış qruplar tərəfindən idarə olunur. O baxımdan təbii ki, insanlar var və hətta son qiymət artımının səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, əslində yəni qeyri-rəsmi səbəblərdən biri ondan ibarət idi ki, bizdə olan məmurların biznes maraqları da var. Və bu olduqca qorxudur. Söhbət ona gedir ki, məmurların biznes marağı olmamalı. Yəni məmurlar heç bir biznes prosesinə cəlb olunmamalı və məmurların təbii ki, dövlət maraqları olmalı və dövlət marağından kənar heç bir maraq olmamalıdır. Və əgər məmurların biznes maraqları varsa, təbii ki, o zaman həm özəlləşmə prosesinə yenidən baxılma ehtimalı güclüdür. Eyni zamanda insar qiymətlərinin formalaşması və bazarda o insar mənfəətin formalaşması, hansı ki, insan mənfəəti bir cibə gedir və ya bir neçə cibə gedir, o tip problemlər yaranır. Və o problemlərin təbii ki, bu qruplaşma ki var hakimiyyət daxilində ki, daha çox mülkiyyət sahibi olmaq aspektinin qruplaşma var, o özəlləşmə prosesinə yenidən baxılması ehtimalını, yəni problem olaraq artırır. Amma mən düşünmürəm ki, bütövlükdə özəlləşmə prosesi yenidən baxıla bilər və bütövlükdə özəlləşmiş məsələnin dövlət mülkiyyətinə çevrilməsi prosesi ola bilər. Yəni mən onu düşünmürəm.
Fuqar bəy, üzr istəyirəm. Əslində bu komissiyanın yaradılması ilə məmurların qanunsuz özəlləşdirmə prosesində iştirakı məsələsini qarşısına almağa yönəlməyirmi? Bu mənada ilə deyək ki, bu prosesin özün insarsılığa qarşı mübarizə kimi dəyərləndirmək olarmı?
Birisi onun qiymətləndirməsi daha çox asılı olacaq həmin komissiyanın fəaliyyətinə, yəni necə fəaliyyət göstərməsinə. Söhbət ondan gedir ki, yəni problem də ondan ibarətdir ki, bizə qanunsuzluqla bağlı faktlar daha çox hakimiyyətə təmsil olunmuş adamların adı ilə bağlıdır. Əslində indiyənə qədər elə olmayıb ki, hər hansı bir misal göstərmək kimsə hakimiyyətdədir, hökumətdədir. Və o ittiham olunur ki, bu özəlləşdirmədə qanunsuzluqla məşğul olur. Təki, məsələn, qanunsuz özəlləşdirməsi ilə məşğul olur. Elə bir misal yoxdur. Bizə daha çox, yəni bu onu göstərir ki, əslində qanunsuzluqların üzə çıxarılması daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni onun iqtisadi əsrlərindən çox daha çox siyasi xarakter.
Vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan.
Bəli, vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra yalnız həmin faktlar üzə çıxır. Yəni vəzifədə olaraq həmin faktların üzə çıxması ilə bağlı heç bir misal yoxdur, heç bir fakt yoxdur. Belə olan halda təbii ki, bütün halda qiymətləndirmə asılı olacaq ki, komissiya nə hansı faktları üzə çıxardacaq. Əgər komissiya vəzifədə olmuş adamların adı ilə bağlı qanunsuzluq faktlarını üzə çıxardacaqsa, yəni onu üzə çıxarsın, o təbii ki, normaldır. Amma eyni zamanda söhbət ona gedir. Məlumdur ki, yalnız keçmişdə hakimiyyət təmsil olunmuşlar deyil, eyni zamanda indi xeyli sayda məmurlar var ki, onlar hakimiyyətə qalıblar və onlar da özəlləşmə prosesində iştirak ediblər və bir növ özlərinin biznes maraqlarını qoruyublar və formalaşdırıblar.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziyayilə. 101.7. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziyayilə. İşdən sonra
101.7.
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziyayilə.
Rəşad Səfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli.
Vüqar müəllim, bu məhkəmədən söhbət düşmüşün. 50 insanov özəlləşdirmədə, yəni onun hansı ittiham olunur bəzi məsələlərdə? Yəni o dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsini günahlandırır. Yəni bütün bu işlərdə. Yəni dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi, yəni bu Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olmasa, Səhiyyə Nazirinin özünün birbaşa icazəsi olmasa, yəni bu proseslərə müdaxilə edə qatıla bilərmi? Yəni özəlləşdirmədə iştirak edə bilərmi? Hansı səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsində?
Səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsi spesifikdir. Yəni bu məsələnin özəlləşdirilməsi zamanı heç bir baxmayaraq ki, keçmiş Səhiyyə Naziri bildirib ki, onun icazəsi olmadan da proses aparmaq olardı, amma elə deyil. Səhiyyə məsələnin özəlləşdirilməsi spesifik olduğuna görə və bizə səhiyyənin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı var. Həmin dövlət proqramında göstərilib ki, səhiyyə məsələləri özəlləşdirmə Səhiyyə Nazirliyi ilə keçmişdə, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə komitə tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Yəni razılaşdırma olandan sonra təbii ki, həmin məsələlərin ərazilər çıxarılması ilə bağlı elanlar verir, həmin məsələnin özəlləşdirilməsinə başlanır.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, bu yaxında da Rusiyada maraqlı bir proses baş verdi. Vergi amnistiyası tətbiq edildi. Yəni mənim sualım bundan ibarətdir ki, belə komissiyalar yaratmaqdansa, belə komitələr yaratmaqdansa və hər şey təzədən başlayıb söz eləməkdənsə, bir iqtisadi amnistiya tətbiq etmək yolu daha effektiv olmazmı iqtisadiyyat üçün?
Onun təbii ki, müsbət tərəfləri var. Söhbət ona gedir ki, əvvəla mülkiyyət hüququnun qorunması baxımından. Yəni biz tendensiya ona gedir ki, bütün dünyada mülkiyyət hüquqları qorunmalıdır. Mülkiyyət hüquqları insanın əsas hüquqlarından biridir. Hər bir vətəndaş malik olduğu mülkiyyət hüququ tanınmalı dövlət tərəfindən. Və hətta baxmayaraq ki, mülkiyyət necə əldə olunub. Təbii ki, siz deyən məsələ çox önəmli məsələdir ki, amnistiya verilsin və bütövlükdə bütün mülkiyyətə sahib olanların hüquqları tanınsın və onlar da əmin olsunlar ki, onların mülkiyyət hüquqları qorunub və mülkiyyətləri heç vaxt onların əlindən alınmayacaq.
Və gizli iqtisadiyyat bir qədər azalsın.
Təbii ki, iqtisadiyyatın səviyyəsinə də o təsir edir. Sadəcə mən orada pozitiv tərəf ondan ibarətdir ki, bütün mülkiyyətə malik olanlar və mülkiyyətə sahib olanlar, onlar fikirləşəcəklər ki, onların mülkiyyət dövlət tərəfindən qorunur. Baxmayaraq ki, onlar mülkiyyətə sahib olan zaman hansı qanunsuzluq ediblər və ya etməyiblər, onların mülkiyyətləri qorunur. Sadəcə bir məsələ var ki, həmin prosesin neqativ tərəfi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, o növbəti qanunsuzluqlar üçün baza yarada bilər. Əgər bu gün hansısa məmur mülkiyyətə sahib olubsa və başqalarının mülkiyyət hüquqlarını pozaraq mülkiyyətə sahib olubsa, tutaq ki, bir sıra məsələlər, xüsusən 20 məsələnin özəlləşdirilməsi zamanı əmək kollektivlərinin bilirsiniz ki, 15% əmək kollektivlərinin təqdim olunmalıdır və bir sıra məsələlərdə əmək kollektivi səhmlərinin 15%-nin kursuları sahib olmalıdır. Amma bir sıra 20 məsələlərdə həmin qorunmayıb. Yəni praktik olaraq əmək kollektivləri mülkiyyət hüququ pozulub. Yəni elə məsələ var ki, başqalarının mülkiyyət hüququnu pozmaqla mülkiyyət əldə edilib. Yəni o amnistiyanın ən neqativ və yağlı tərəfi ondan ibarətdir ki, həmin insanlara, həmin mülkiyyətə amnistiya verməklə, yəni bu bir növ başqa bir qanunsuzluq üçün əsas yarada bilər. Yəni bir növ həmin mülkiyyət sahibi olanlar fikirləşər ki, mən əmək kollektivinin hüquqlarını pozaraq mülkiyyətə sahib oldum və gələcəkdə də bu yolla mülkiyyətə sahib olacağam və mənim mülkiyyət hüquqlarım tanınacaq. Yəni o prosesin neqativ tərəfi olur.
Rəşad Səfərlinin
sualı var. Bəli, qeyd elədiniz, bu özəlləşdirmə prosesi çox çətin prosesdir. Yəni 95-ci ildən başlayıb deyiriz bu proses, davam eləyir hələ. Yəni bu prosesdə yüzlərlə, minlərlə sahibkar iştirak edir özəlləşdirmədə. Yəni ola bilər ki, hansısa məqamlarda bu prosesdə, yəni çətin proses olduğu üçün, yəni problemlər çıxa bilər. Təbiidir. Bax bu problemlərə görə ümumən özəlləşdirmə prosesinə kölgə salmaq nə dərəcə düzgündür? Yəni bu tendensiya bu gün bəzi çevrələrdə gedir, xüsusən mətbuat dairələrində. Yəni bu tendensiya var. Ümumilikdə bu prosesi kölgə salmaq istəyirlər.
Dövlət təbkörüyə salmaq arzu olunan deyil, yəni uğurlu bir variant deyil. Söhbət ona gedir ki, ancaq bir məsələ razılaşmaq lazımdır ki, özəlləşmə prosesi və siz qeyd edən ki, özəlləşmə prosesi spesifikdir və özəlləşmə prosesi ilə bağlı istənilən ölkədə bütövlükdə cəmiyyətin tamamilə özəlləşmə prosesindən razı olması mümkün deyil. Çünki söhbət ona gedir ki, bütün hallarda bu mülkiyyətin yenidən bölgüsü və mülkiyyətin tərəflərdən alıb başqalara verilməsi və ya mümkündür ki, eyni əldə qalsın, amma əsasən bir əldən alıb, tək dövlət mülkiyyətində olan məssə daha çox bir adam sərəncamında olunur, həm orada işləyənlərin, yəni çalışanların sərəncamında olur və sonradan onun alıb başqa bir adam verməsi və ya tək ki, bütövlükdə kollektivin çağırılması, yeni mülkiyyət sahibinin gəlməsi, bu proses bütövlükdə ağırlı prosesdir və onunla bağlı heç bir ölkədə özəlləşdirmə ilə bağlı hamının prosesi alqışlanması mümkün deyil. Təbii ki, özəlləşmə prosesindən narazı olanlar olmalıdır və narazı olanlar var. O cümlədən Azərbaycanda da. Mən təbii ki, ona razıyam ki, bütövlükdə prosesi kölgə salmaq doğru deyil. Bu proses aparılıb və prosesin təbii ki, müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Amma prosesdə baş verən qanunsuzluqlar bütövlükdə araşdırılmalıdır və ən az ona görə araşdırılmalıdır ki, bilirsiniz, bizdə bir sıra iri məsələlər ələri özəlləşdirilmiş, xüsusən neft sektorunda olan məsələlər. Ən az ona görə araşdırılmalıdır ki, bizdə strateji əhəmiyyət daşıyan məsələlər özəlləşən zaman həmin qanunsuzluqlar baş verməsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Bu kadar yani özelleştirilmeyen iri müesseseler çoktu mu?
Özelleştirilmeyen iri müesseseler çok değil. Yani mesela 2006 yılında 55 tane arazi kesildi ve 200 sahibler cemiyeti yaratılıp. Bu 200 sahibler cemiyeti mesela 95. yılda müqayisə edildi, 200 sahibler cemiyeti 95. yılda bir hafta ərzində yaratılırdı. Ama 2006 yılda 55 arazi olub ve 200 sahibler cemiyeti formalaştırılıb ve dövlət büdcəsinə 5.7 milyon manat vəsait köçürülüb. Yəni həm vəsaitlərin dövlət büdcəsinə köçürülən vəsaitlərin azalması prosesi gedir. Eyni zamanda özəlləşmə məsələlərinin sayının azalması gedir. Ama özəlləşdirilməmiş məsələlərin sayı çox deyil. Ama özelleştirilmemiş strateji meselelerin sayı çoxdur. Rabite sektoruna bağlı, neft sektoruna bağlı veya bank sektorunda olan iri meseleler var ki, onlar özelleştirilmeyeb.
Aynen.
Ve onlar strateji ehemmiyyat taşıyır.
Fuqar Bey, sizden bir meselelerinde soruşmak istedim. İstər mətbuatda, istərsə de ictimaiyyat arasında belə bir fikirlər də səslənir ki, özelleştirilen bir çox müesseler sonradan təyinatı üzrə fəaliyyət göstermir. Müessisə özelleştirilir, özelleştirildikdən sonra bir çox hallarda onun əmlakı sökülür, satılır, ərazisi də torpaq sahəsi kimi satılır, o ərazidə göydələn dikilir. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əgər bu belədirsə, onda belə çıxmırmı ki, həmin müəssisə üzərləşdirilərkən dəyərindən çox ucuz qiymətə üzərləşdirilib? Çünki artıq onun sahəsini satmaq sərfəli bir biznesə çevrilirsə, bu onun göstəricisi deyilmi? Digər tərəfdən, ümumiyyətlə bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Ölkə iqtisadiyyatında hansı proseslərlə müşahidə edilir?
Proses olaraq özəlləşdirmə iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdən ibarətdir ki, məsələnin özəlləşdirilməsi, yəni istər kütləvi, istər qeyri-kütləvi özəlləşdirmənin aparılması. İkinci mərhələdən ibarətdir ki, özəlləşdirilmiş məsələnin sağlamlaşdırılması və onların qorunması. Çox təəssüf ki, bizdə daha çox diqqət, həm ictimaiyyət, həm də hökumətin diqqəti özəlləşdirmə prosesinin özünə gedir. Yəni birinci mərhələyə gedir. İkinci mərhələ, məsələ özəlləşəndən sonra necə fəaliyyət göstərir və ya da ki, məsələ fəaliyyət göstərir, sağlamlaşdırılmasına ehtiyac var, yoxdur. O məsələlər görüyədə qalıb. O məsələlər demək olar ki, heç vaxt hökumətin diqqətində və ictimaiyyətin diqqətində olmur. Çox ağırlı məsələlərdən biridir ki, hətta bilirsiniz, 5 il müddətinə limit qoyulmuşdur ki, məsələn, kitabxana və s. bağçalarla bağlı ki, onlar özəlləşəndən sonra 5 il müddətində əvvəlki fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Çox təəssüf ki, yəni siz qeyd edən kimi bir sıra məsələ özəlləşdirilir, bir sıra xüsusən obyektlər özəlləşdirilir və həmin obyektlər qısa müddətdən sonra sökülüb dağılıb, onun əmək kollektivi təbii ki, işdən azad olunub və bu da təbii ki, məşğul aspektindən çox neqativ haldır. Və həmin məsələnin yerində iri evlər, yəni yaşayış binaları tikilir. Bu çox ağırlı məsələdir. Əvvəla bu işsizlik aspektindən çox ağırlıdır. O həm məsələ çalışanlar artıq işsiz olmağa məcburdurlar, çünki onların həm məsələn fəaliyyət göstərdiyindən onlar təbii ki, işləmir. İkinci prosesle bağlı ki, bu sənaye sektoruna çox ciddi zərbədir. Çünki bilirsiniz, özəlləşdirmədən sonrakı prosesə nəzarət zəif həyata keçirildiyindən daha çox həmin o məsələ sahib olanlar daha çox qısa müddətli gəlir əldə etmək haqqında fikirləşirlər. Tək ki, həmin o yaşayış planlarının tikilməsi, bu daha çox hesablanıb qısa müddətli və daha çox gəlir əldə etmək. Halbuki həmin sənaye məsələləri fəaliyyət göstərə bilərdi. Və ya, yenə deyim, kitabxanaların bağçalarının fəaliyyəti ilə bağlı. Bir sıra kitabxanalar özəlləşdi, sonradan onlar söküldü, yerində binalar tikildi. Prosesi təbii ki, buna imkan verməmək lazım idi. Və siz qeyd edən kimi, bunun əsas səbəblərindən biri də həmin obyektlərin ucuz qiymətə özəlləşdirilməsidir. Bir sıra hallarda hətta belə hesablanır ki, obyektlərin özəlləşməsinə verilən vəsait hətta obyektin yerləşdirildiyi torpağın qiyməti diləmir. Və belə olan halda təbii ki, ona sahib olan sahibkarın və ya həmin mülkiyyətə sahib olan şəxsin daha çox diqqət ona yönəldilir ki, həmin ərazidən qısa müddətdə böyük miqdarda gəlirlər desin. Və çox təəssüf ki, yəni deyirəm, birinci mərhələdə baş verən proseslər, problemlər ikinci mərhələyə birbaşa təsir edir. Və eyni zamanda ikinci mərhələdə özəlləşən məsələlərin fəaliyyəti nəzarəti yoxdur. Böyük mən təmin olunmalıdır. Özəlləşən məsələlərdə səhmdarların üçün xırda səhmdarların hüquqları qorunmur. Siz baxın, çox iri məsələlər özəlləşdirilib və fəaliyyət göstərmə eləyirlər. Onlar zərərlə işləyirlər. Niyə zərərlə işləyirlər? Çünki onların fəaliyyət nəzarət sistemi yoxdur. Və zərərlə işləyirlər təbii ki, xırda səhmdarlar o həmin məsələlərdən dividend ala bilmir, çünki zərərlə işləyir. Yəni zərərlə işləməsi qeyd olunur. Hətta Qaradağ Sement Zavodu uzun müddət zərərlə işləmiş məsələdir. Baxmayaraq Qaradağ Sement Zavodu, yəni sement bazarının segmentoları böyük bir hissəsini ələ keçirmiş. Amma zərərlə işləyirdi. Çünki birsiz bu tip məsələlər ona görə zərərlə işləyir və zərərlə işlədiyini elan edir ki, xırda səhmdarlar vəsait verməsi. Yəni bu məsələlər hökmən araşdırmalı. Məsələn, Çexiyədə xırda səhmdarların hüquqlarına çox ciddi nəzarət yetirilirdi. Ona bağlı xüsusi qanun vardı ki, xırda səhmdarların hüquqları qorunsun. Çünki söhbət ona gedir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əgər kimsə 50 plus 1-ə sahibdirsə, həmin adam məsələn fəaliyyətinə bağlı sənin qərar verə bilər. Belə çıxır ki, bir nəfər 50 plus 1-ə sahibdir, tək 100 nəfər hərəsi 1% ya tək 0.5% sahibdir. O adamların qərarlarının qəbul edilməsində rolu yoxdur. Halbuki həmin rol tanınmalı və həmin rol təmin olmalıdır hökumət tərəfindən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hüseyin Bala bəyən, Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, siz də razılaşarsınız ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi çox qaranlıq mühitdə keçib. Müstəqil parlament olmayıb, azad məhkəmə olmayıb, müxalifətin nəzarəti olmayıb, kütləvi informasiya vasitələrinin bu prosesə müdaxiləsi olmayıb. Yəni, bu özəlləşdirmə bu cür keçirildikdən sonra və üstündən 10 ildən artıq bir müddət keçdikdən sonra yenidən hansısa komissiya yaratmaq, nəyisə yenidən yoxlamaq cəhdi bir qədər, necə deyim, yəni gecikmiş cəhd, lazımsız bir akt xarakteri daşımır ki.
Buyurun, bu qarşı.
Təbii ki, mən razıyam ki, və biz qeyd elədik ki, bu xeyli yubanmış bir addım, yubanmış bir sərəncamdır. Mən düşünmürəm ki, komissiya bütün özəlləşmə prosesini tamamilə araşdıracaq və orada baş verən qanunsuzluqları üzə çıxardı və s. Bunlar heç bir olmayacaq. Əvvəla komissiyanın onu etməyə imkanları yoxdur. Bütövlükdə, yəni siz qeyd 10 ildən artıq, 10 ildən artıq baş verən prosesi, yəni 10 minlərlə məsələnin özəlləşməsini araşdırma və üzə çıxartma ki, bu məsələlər özəlləşən zaman hansı qanunsuzluq olur və s. Onu praktik olaraq mümkün deyil. Ən azı proqram başa çatmaqdadır və proses məsələnin çox böyük qismi özəlləşir. Biz il ərzində 55 hərəc keçiririksə və 200 dənə məhsul özəlləşdiririksə il ərzində, belə olan halda təbii ki, bu onu göstərir ki, artıq proses başa çatmaqdadır. Çünki dövlət proqramı başa çatır.
Bəs onda üzr istəyirəm, Vüqar bəy, çıxış yolu nədən ibarətdir? Siz bir qədər əvvəl həm Ukraynanın, həm də ki, Rusiyanın təcrübəsindən danışdınız. Ukraynada narıncı inqilabdan sonra bir sıra iri müəssisələrin qanunsuz özəlləşdirilməsi ilə bağlı iddialar ortalığa atılmışdı. Rusiyanın özündə dövlət dolması bir neçə dəfə bu məsələləri müzakirə elədi, yəni özəlləşdirmə məsələsini. Hətta onlar qanunsuz özəlləşdirilən müəssisələrin siyasını da hazırladılar. Yəni, onda siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni, yaxın qonşuların təcrübəsi bu baxımdan nə deyir?
Biz komissiyanı yaratmaq çıxış yolu deyil. Ona görə çıxış yolu deyir ki, əvvəla yəni proqram başa çatmaqdadır. O zaman daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilərdi ki, prosesin ortasında yaradılardı və ya proses başlayan zaman yaradılardı. İkincisi, yenə deyirəm, komissiyanın tərkibi ona imkan vermir ki, o səmərəli fəaliyyət göstərsin. Həmin adamlar bugün onsuz özəlləşdirməyə məsuldurlar. Tutaq ki, səhiyyə məsələnin özəlləşdirilməsi ilə bağlı Komitə Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılıb danışıqlar aparır. Ya tutaq ki, təhsil məsələlərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Yəni praktik olaraq bütün nazirlər birbaşa və ya dolayı prosesdə iştirak edirlər. Və bilən olan halda həmin nazirləri yenidən bir yerə yığıb komissiya yaratmaq, təbii ki, bu çıxış yolu deyil və çıxış yolu ola bilməz. Əvvəl də qeyd etdiyimiz səbəblərdən. Və qonşu ölkələrin təcrübəsi, təbii ki, qonşu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sövbitə özəlləşdirmə prosesi həmişə sistem, yəni tutaq ki, bir hakimiyyət gedən başqa hakimiyyət gedən həmişə diqqət mərkəzində olur. Və bir sıra hallarda isə iri məsələnin yenidən milliləşdirilməsi və yenidən özəlləşdirmə prosesi baş verir. Məsələn, Ukraynanın misalında. Bunlardan təbii çəkinmək lazımdır. Yəni deyirəm, bu dövlət prosesi və iqtisadiyyata mənfi təsir edir. Çünki ən azı mülkiyyət hüquqlarının qorunması baxımından çox ağırlıdır, çox arzulanan bir məsələ deyil. Siz bunlardan çəkinmək üçün hökumətin əvvələ proseslə bağlı şəffaflıq artırılmalıdır. Bu çox təəssüf, uzun müddətə, belə deyək, iri özəlləşmə başlanandan bəri hərəcilərdə iştirak eləmək problemi çevrilib. Adi vətəndaşın hərəcilərdə iştirak eləyib, öz səhmlərini ora qoya bilmirlər. Bunun əsasıdır ki, bugün özəlləşdirmə prosesi başa çatır, amma çeklərin hətta 50% də dövrədən çıxarılmıb, 50% əhalinin əlindədir.
Onların taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, özəlləşdirmə yəni müddəti uzadıla bilərmi proqramın həyata keçirilməsi? Yəni 2008-də başa çatmasın, 2009 ya 2010.
Böyük ehtimalla həmin proqram müddəti uzadılacaq. Amma söhbət ona gedir ki, çeklərin istifadə ilə bağlı vaxtın uzadılması problemi həll eləmir. Ona görə problemi həll eləmir ki, vətəndaşların kütləvi çek hərəcilərinin iştirakına imkan yaradırmı? Bu problem bu gün də var, 4-5 il əvvəl də var idi. Azərbaycan özəlləşmə prosesinin ən neqativ tərəflərindən biri ondan ibarətdir ki, orada vətəndaşların iştirak hüquqları qorunmur. Yəni, vətəndaşlar öz çekləri ilə birbaşa sərbəst şəkildə çek aksiyonlarda iştirak edib, səhm almaq imkanları yoxdur. Bu baxmayaraq qanunvericilik həmin imkanları vətəndaşlara verir, amma vətəndaşlar həmin öz hüquqlarını qorumaq, yəni realizə etmək imkanları malik deyil.
Bunlara nə mane olur, Vüqar bəy?
Onlar özəlləşməni aparanlar mane olur. Bu uzun, harsa son illərin ciddi problemlərindən biridir ki, çek aksiyonlarında iştirak edənlərin hüquqları tanımır. Bu, təbii ki, ictimaiyyətdə aparılan özəlləşmə ilə formalaşdırmır. Biz özəlləşmənin əsas cəhətlərindən biri odur ki, aparılan özəlləşmə şəffaflığına və düzgünlüyünə inam olsun. Bu ictimaiyyətdə yoxdur. İctimaiyyətdə bəllidir ki, bugün kimlər hansı mülkiyyətlərə malikdir və həmin mülkiyyətləri əldə etmək üçün hansı qanunsuzluqlar ediblər. Və prosesin şəffaf olması, prosesə cəmiyyətin inamının qazandırmaq üçün prosesə hökmən bu məsələlər araşdırmalıdır və hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində bəyin olunmalıdır ki, bu adamlar özəlləşmə prosesində qanunsuzluqlara yol verir, özəlləşmə prosesində başqalarının mülkiyyət hüquqlarını pozublar və ona görə bu insanlar hökumətdən kənarlaşdırır və ya prosesə yenidən baxılır. Yəni, bu məsələlər olmalıdır. Amma konkret kimsə hakimiyyətdə olub, hakimiyyətdə olan zaman nə edib, onu araşdırmaq, bu sırf siyasi məqsəd daşıyır. Və əgər daha çox siyasi məqsədi təmin etmək üçün proses araşdırılırsa və tədqiq olunursa, Təbii ki, ciddi uğurlardan danışmaq mümkün deyil.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə.
Mən çox sağ olun. Siz sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov. Yedi Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleyman Sərmovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бахчи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıydı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qovşağını Андрей Бабицк апарыш.
Вы слушаете «Кавказский перекресток». Сегодня тема нашего круглого стола. Грузия ускоряет свое движение в НАТО. Мы поговорим о том, как недавние события, заявления различных официальных лиц, чиновников НАТО и лидера Грузии влияют на ситуацию в регионе и действительно ли после Мюнхена появляются новые перспективы для Грузии. В нашей сегодняшней программе принимают участие из Еревана Александр Арзуманян, бывший министр иностранных дел, лидер оппозиционного движения «Гражданское неповиновение». Из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований. И из Баку Ильдар Намазов, бывший помощник президента Гейдара Алиева и сейчас глава Азербайджанского общественного форума. Ведет программу Андрей Бабицкий. Естественно, мой первый вопрос к Ираклию Минагаришвили. Ираклий, ну я так понимаю, что Мюнхен стал вехой не только для России очень серьезно, он стал рубежным событием и для Грузии. Я напомню, что генеральный секретарь НАТО заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в 2009 году он хочет видеть больше стран в этой организации. Также он желает, чтобы все уважали и ценили стремление Грузии и Украины стать членами Альянса. Вот это точная цитата, но, вы знаете, я ее не прочитываю так, как ее прочитал президент Саакашвили, который заявил, что в 2009 году Грузия станет членом НАТО, и сослался как раз вот на это заявление. Все-таки в нем нет такой определенности, на которой настаивает грузинский лидер. Как вы считаете?
Да, четкая дата там не была названа. Наверное, президент имеет в виду какую-то еще информацию, которую он располагает. Но, безусловно, одно – это динамика в оценках и формулах, которые звучат по вопросу евроатлантической интеграции Грузии. И то, что было заявлено в Мюнхене, безусловно, был определенным шагом к цели для грузин. Я считаю, точная дата не столь важна тут, важнее само движение, ибо, несмотря на то, что членство в Альянсе, можно сказать, для нас принципиально важно, это наш стратегический выбор, для нас не менее важен сам процесс, потому что это процесс реформирования нашего общества, это процесс становления нашего государства, поэтому сам процесс тоже немаловажен.
Благодарю вас, Ираклий, мой вопрос Эльдару Намазову. Эльдар, геополитический контур региона меняется после Мюнхена. Сегодня очень многие говорят о том, что мюнхенская речь Владимира Путина, который заявил, что расширение НАТО не создает прочной базы для безопасности в мире, эта речь знаменует собой начало новой холодной войны. Даже если к этому так не относиться, все-таки, наверное, перед соседями Грузии встает вопрос, в фарватере какого движения они будут двигаться. Будет ли это движение, скажем так, по соседству с Грузией, или все-таки Россия останется основным геополитическим партнером?
Вы знаете, в Азербайджане и власть, и оппозиция говорят о том, что наш стратегический курс – это евроинтеграция, интеграция Азербайджана в евроатлантическое пространство. Об этом громко заявляется, но скорость этой интеграции, конечно, намного меньше, чем, допустим, скорость, с которой идет Грузия. И этому есть два, наверное, весомых объяснения. Первое – это все-таки немножко разная ситуация в региональном плане. В Грузии есть четыре соседа, но Турция – сухопутный сосед, который Турция – член НАТО, Азербайджан, с которым у Грузии стратегическое партнерство, с Арменией нормальные отношения, и только один из четырех соседей Россия болезненно воспринимает принятое Грузии решение об интеграции вступления в НАТО. В Азербайджане из четырех наших соседей, с которыми мы имеем границы, Иран, значит, категорически, наверное, против, все это понимают. Россия это болезненно воспринимает. С Арменией у нас военный конфликт до сих пор не урегулированный. И только Грузия, наверное, бы приветствовала, если бы Азербайджан тоже более ускоренными темпами интегрировался в НАТО. Поэтому немножко ситуация различная, но в целом есть общее понимание, что стратегический путь Азербайджана – это евроинтеграция. Но тут мешает этому процессу еще второе обстоятельство. Это то, что в отличие от Грузии, в Азербайджане практически не идут демократические реформы. Наша страна не соответствует сейчас стандартам, и более того, власть не проявляет политическую волю для того, чтобы в Азербайджане политические реформы, контроль над армией со стороны общества, свободные выборы и так далее. Вот по всем этим аспектам демократической реформы Азербайджан сильно запаздывает. Это тоже объективный фактор, который мешает нам достаточно твердо идти по пути евроинтеграции.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Ереван, Александр Разуманян. Ну вот Армения такой понятный и, наверное, один из последних союзников, безусловных союзников России. Я понимаю, что вы, будучи лидером оппозиционного движения, должны симпатизировать тому процессу, в который сейчас вступила Грузия. Но все-таки я хотел вас попросить, скажите, пожалуйста, вот Армении как политического союзника, действительно ли вот болезненная реакция России на расширение НАТО, она оправдана и НАТО вторгается в те зоны, которые жизненно важны для России?
Ну, во-первых, я бы хотел согласиться со своим другом Ираклием, что не важна сама дата, а важно то, что уже четко было провозглашено, что Грузия избрала путь интеграции с НАТО, и этот путь уже необратим. Что касается России, то я думаю, что Россия сама как бы вытолкнула Грузию в объятия НАТО. Конечно, для Армении было бы желательно, чтобы все три республики Южного Кавказа были интегрированы в одну единую структуру безопасности. Это было бы идеальным решением. И будущее нашего региона мы видим в интеграционных процессах. Это будет одним из факторов для решения конфликтов также. Но у Армении, в отличие
Александр,
от Грузии,
это вы, оппозиция, видите таким идеальный вариант. Но я так полагаю, что армянские власти, в общем, имеют по этому поводу несколько иную точку зрения.
Но мы в парадоксальной ситуации находимся. Армения, кстати, свои двусторонние отношения с НАТО ведет довольно интенсивно. Подписаны основополагающие документы. И Армения участвует в миротворческих операциях в Ираке и в Косово, сотрудничает с НАТО. Но, с другой стороны, вот вы отметили, что Армения является как бы безусловным союзником России и находится в сильной зависимости от России. Этому способствует их нелегитимность и то, что Армения связывает свою возможность своего воспроизводства только путем сохранения добрых отношений с Россией. Вот это мешает тому, чтобы власти могли бы исходить в своих оценках из интересов республики Армения, а не из интересов самой власти.
Иракли, я хотел бы вот о чем вас попросить. А как вы думаете, Россия чем-то сможет ответить, если действительно вот это реальное движение будет ускорено? Все-таки два года, оставшиеся до, ну, скажем так, условной даты, которая прозвучала, так сказать, и из уст генерального секретаря НАТО, и из уст грузинского президента Грузии. Что вы думаете, Россия что-то может противопоставить вот этому стремлению Грузии и вообще как-то блокировать процесс?
Реально это сделать невозможно. Хотя можно какими-то способами постараться, замедлить процесс. Но окончательный выбор за грузинским народом. Этот выбор был сделан, он притворяется в жизнь достаточно настойчиво, и это произойдет. Безусловно, есть определенные чувствительные позиции. В первую очередь это конфликтные регионы Грузии. В Грузии практически никто не сомневается, что, по меньшей мере, ведущая часть российского политического истеблишмента рассматривает эти конфликты именно как рычаг на воздействие на грузинскую внешнюю политику и как на возможный рычаг заставить Грузию изменить свое стратегическое решение.
Я вам более того скажу, насколько я понимаю, так сказать, есть определенные политические силы, причем на самом верху, где-то, так сказать, в коридорах Кремля, которые полагают, что в случае предельно обострения отношений между Россией и Грузией, в том числе и по проблеме НАТО, Абхазия и Южная Осетия должны быть присоединены к России.
Я бы, не был столь уверен, что вот эти угрозы, они так легко реализуемы. Не будем забывать, что соседствует с Южной Осетией, с Абхазской частью Грузии, непосредственно Северный Кавказ, и я надеюсь, что в России те, которые делают оценки, не столь уж потеряли чувство реальности, чтобы, уже дойти до такого предела, поддержать сепаратизм до той меры. Это все, безусловно, эти механизмы будут работать, но будут работать до поры до времени. Что же касается окончательного решения, за окончательным решением, вопрос, о котором мы с вами говорим, безусловно, последует единственное развитие. Россия и Грузия, придут к той точке, с которого действительно будет возможно начать строить новые отношения уже на платформе полной ясности позиций и так далее. Уже не будет иллюзий насчет того, у кого какие перспективы и кто как на что может воздействовать. В интересах России, я глубоко уверен, именно стабильная Грузия, стабильность которой основывается на развитых внутренних механизмах безопасности и демократических балансов, территориально целая и поэтому способная, обеспечивать южный фланг России, лучше, чем Грузия в той ситуации, в которой она находилась все эти 15 лет.
Canlı-canlı, her mövzuya, her suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Qaraqızlın, əlvan nuruna boyanar səhər, hər iqaqaş, pro dünya isə salan qara şəhər. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Bəsəkələr Bakı,
Ay çox mallar bəslər burada mentalitet. Hər şey üstələr.
Martın 5-dən şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənin və 1 saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı.
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Баку Ильдар Намазов. Вот мы сейчас говорим о идеальной перспективе движения для разных стран Южного Кавказа, а вот если все-таки попытаться как-то проанализировать то, что реально происходит. Вы сказали о том, что есть проблемы с соответствием Азербайджана тем критериям, которые сегодня приняты демократическим миром. Скажите, ну вот ведь эта вилка будет увеличиваться, да, между, скажем, тем стремлением к евроинтеграции, о которой вы говорили, и несовершенством политической системы. И рано или поздно она придет к тому, что придется все-таки выбирать, либо продолжать движение в том направлении, либо сменить курс. А президент Алиев не кажется человеком, который скоро уйдет под каким-то давлением внешним или внутренним? Есть ощущение, что он пришел на долгие годы.
Ну, вы сейчас, Андрей, говорите о том, что мы постоянно говорим властям, за что мы их постоянно критикуем, о том, что такие ножницы между внутренней и внешней политикой, они к добру не приведут. Нельзя декларировать ценности такие европейские, нельзя говорить о евроинтеграции, и в то же время внутри страны подавлять свободу слова, фальсифицировать выборы, коррупция, которая разъела уже весь государственный механизм и так далее. Конечно, рано или поздно надо будет определяться. Если внутри Азербайджана не будут проводиться демократические реформы, то такой громко заявленный европейский выбор властей, он, конечно, повиснет в воздухе и будет скорее мыльным пузырем, чем реальностью. Я бы хотел бы еще добавить по поводу вот ситуации с конфликтами, потому что это касается и Азербайджана. Азербайджана тоже есть карабахский конфликт, это тоже оказывает свое влияние на процесс евроинтеграции. Я недавно был в Брюсселе, я был в штаб-квартире НАТО, заметил там интересную одну особенность. Если несколько лет назад официальные лица НАТО говорили о том, что страны с существующими конфликтами, которые находятся в состоянии конфликта, не подходят под стандарты, их не могут принять в НАТО. Сейчас тон немножко изменился. Сейчас то, что я услышал в Брюсселе, что если страна сделала все для урегулирования конфликтов, и не по ее вине этот конфликт продолжается, то это не должно служить препятствием для вступления в НАТО. Это какие-то косвенные показатели того, что действительно есть, видимо, какие-то договоренности о том, что даже такие страны, у которых есть проблемы, конфликты внутри страны, если это не по их вине, то, возможно, открывается какая-то зеленая дорога для их ускоренной интеграции в НАТО.
Александр Разуманян, Ереван. Скажите, пожалуйста, а вот если все-таки ничего не удастся сделать оппозиции на выборах, и Армения продолжит вот этот курс на сближение с Россией, а Россия явно совершенно ухудшает свои отношения с НАТО, вот что вы думаете в итоге? Холодная война перерастет в какой-то серьезный конфликт или все-таки рассосется сама собой?
Вы знаете, речь не идет о том, что если победит оппозиция на выборах, то Армения повернется спиной к России и сразу расторгнет все отношения. Россия является стратегическим партнером Армении, и любое правительство в Армении обречено на добрососедские, партнерские отношения с Россией. Сейчас Армения стоит на перепутье. Нам надо восстановить партнерские отношения, которые складывались в начале 90-х годов с Россией. Сейчас Армения является вассалом России. То есть мы хотим, чтобы у нас были партнерские отношения с Россией. То, о чем я говорил, о легитимности правительства в Армении, это очень важно в том аспекте, что легитимно народно избранная власть может четко ставить вот эти вопросы в своих взаимоотношениях с соседями и с дальними соседями, как Россия.
Азадлык радиосында Ени Лайя.
İşten sonra Доктор Зияйля.
Gün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziyayla.
Ираклий, скажите, а вот зачем, собственно говоря, Грузии понадобилось НАТО? Страна собирается с кем-то воевать, ей понадобится поддержка Североатлантического блока. В чем необходимость вот этого движения и скорейшего попадания в альянс?
Ну, Андрей, я надеюсь, более того, я уверен, что формулировка самого вопроса, она процитирована, не ваша, потому что она в буквальном смысле из лексикона прошлых десятилетий. Вы прекрасно знаете, что НАТО как раз не является агрессивным альянсом и альянсом против кого-то. Грузия маленькая страна, она не может обеспечить стабильность в одиночку. Она находится в достаточно турбулентной части мира. Поэтому перед нами с первого же дня независимости стал вопрос, какой структуре, в каком альянсе, обеспечивающем стабильность и безопасность, сказать, следует Грузии найти свое место.
Ираклий, позвольте, давайте, я вас перебью, но вы говорите о стабильности, о внутренней безопасности. Насколько я понял, НАТО к этому никакого отношения иметь не может. Собственно, президент Саакашвили сказал, что проблемы мятежных провинций, они никоим образом к процессу движения в НАТО, вступлению НАТО, иметь не будут.
Согласен. Я тоже не имел в виду, мы сказать, конфликтные регионы и обязательном разрешении конфликтов.
А какую турбулентность?
Турбулентность, она, мы сказать, на постсоветском пространстве, если где-то и проявилась в максимальной мере, это Кавказ. Посмотрите, северный, южный Кавказ, во что превратилась эта часть света. Только об этом идет речь. Главное то, что формирование нашей государственности, оно должно протекать по каким-то принципам и в рамках сотрудничества той структуры, которая соответствует нашим принципам и нашим пониманиям будущего Грузии.
Вы можете мне конкретно просто вот пояснить, каким образом функционально НАТО как альянс может помочь Грузии обрести стабильность? Просто вот нарисовать картинку, скажем, произошло нечто, во что может вмешаться альянс или чему он может способствовать?
Ну, давайте вспомним, о каких опасностях, о каких, можно сказать, угрозах на сегодняшний день говорит весь мир. Это проблемы терроризма, это проблемы трансграничной преступности, это проблемы конфликтов, навязанных или навязываемых и так далее. Кроме того, это проблемы внутреннего развития, как внутренних демократических, политических структур, так и внутренних структур безопасности и обеспечения функционирования всего этого комплекса в рамках международного сотрудничества. Вот это и принципиальный набор проблем, на которые приходится отвечать любому государству на постсоветском пространстве. Вот на эти вопросы как раз и наилучшим образом Грузия отвечает именно через интеграцию в евроатлантические структуры.
Азадлык радиосында Ени Лайя.
İşten sonra Doktor Ziyayla.
Günün en çok danışılan hadiseleri, yaranan çetin vaziyetlerden asan çıkış. Eve giderken yol boyu. Ben Doktor İzyeli. İşten sonra.
101.2
Mart'ın 5'inden akşam saat 5'te. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
İşten sonra. Doktor İzyeli.
Вопрос Эльдару Намазову. Эльдар, ну, я переформулирую, наверное, тот же вопрос, который я адресовал Ираклию Мингришвили. Скажите, ну, евроатлантическая интеграция, это понятно. Но НАТО — это все-таки военный альянс. Зачем?
Я продолжу эту тему, которую наш друг Ираклий начал, Южный Кавказ. Это белое пятно в системе региональной безопасности. Ни одна военно-политическая международная организация в настоящее время не дает определенной гарантии безопасности, не является зонтиком для этого региона. Только одна страна, Армения, является членом ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности в рамках СНГ. Грузия и Азербайджан, военные организации, там не принимают участие. Но ни одна из этих стран, наших стран, не является членом НАТО. Договор об обычном вооружении в нашем регионе практически не действует. В результате этих конфликтов давным-давно появились серые зоны, в которых прячется огромное количество оружия и так далее. То есть этот важный регион, очень чувствительный регион, вообще оказался без военно-политического зонтика, который покрывал бы весь регион и который бы помогал бы в сохранении и стабильности и укреплении стабильности и безопасности этих государств. Поэтому двигаться в какую-то сторону надо. Но НАТО — это сообщество демократических государств. И Азербайджан, и Грузия декларировали, что они выбрали демократический путь развития, мы светское государство. Вполне естественно, что именно к НАТО обращаются взоры не только с точки зрения безопасности только одного самого Азербайджана, но как-то обеспечения региональной безопасности. Есть ли какой-то другой вариант? Да, Теоретически такой вариант есть. Неоднократно предлагалась идея создания определенного пакта безопасности по Южному Кавказу, в котором бы гарантами выступала и НАТО, и Россия, и Турция, и, может быть, там Евросоюз или ООН. Она как-то не нашла своего практического воплощения. И поэтому вот этот статус такого белого пятна в системе региональной безопасности пока еще сохраняется на Южном Кавказе. И, конечно, это надо преодолевать.
У нас остается всего пару минут, поэтому я попрошу Александра Азуманяна подвести итог. Александр, Армения остается или становится, скажем так, крупнейшей военной базой России на Южном Кавказе. Вот в связи с этим, нет ли у вас опасения, что если вдруг действительно какой-то конфликт, холодная война, которая, может быть, где-то на каких-то периферийных участках перейдет в стадию, если не горячей, то, по крайней мере, активной, есть ли у вас опасения, что Армения может стать заложником вот этих вот очень сильных испортившихся отношений после Мюнхена между Западом и Россией?
Не дай бог, конечно. И поэтому я и говорил вначале, что любые разъединительные линии на Южном Кавказе не исходят из интересов какой-либо из стран. Да, я согласен с Эльдаром, Армения является членом ОДКБ, но я считаю, что ни ОДКБ, ни НАТО не должны решать вопросы безопасности в нашем регионе. А все три республики говорят об интеграции в европейские структуры, о возможном членстве в Европейском Союзе годы спустя. То есть в этом плане Южный Кавказ должен рассматриваться как одно из звеньев общей архитектуры безопасности Европы. И тут я не думаю, что НАТО или ОДКБ могут обеспечить нашу безопасность. Наша безопасность в том, чтобы создать истинно демократические государства, которые друг с другом решают проблемы, исходя из своих национальных интересов и интересов общего пространства, которое мы заселяемся.
Благодарю вас, Александр. И я всю программу нагнетал атмосферу, собственно говоря, это моя задача. Я хочу немножечко, может быть, снизить градус вот этой заявленной темы возможного противостояния между НАТО и Россией, процитировав статью российского политолога Павла Светенкова. Она называется «Идеология национального нахмуривания». Всякий раз, пишет он, когда НАТО приближается к нашим границам, правительство нахмуривается. Дело в том, что Москва в действительности вовсе не борется против расширения НАТО. В нашей реальности уже на территории СНГ за счет Украины и Грузии. Кремль лишь пытается удержать остатки собственного престижа за рубежом, и что гораздо важнее, внутри страны. Что может противопоставить России тотальному наползанию НАТО? Ничего, говорит Павел Светенков, и пишет, что НАТО лишь заполняет вакуум, ленивой тушей подползая к российским границам и беря в свои добрые руки контроль над бывшими союзными республиками. Ну вот такая сатирическая картинка, на мой взгляд, она соответствует действительности. А я благодарю всех, кто принимал участие в этой программе. Напомню, спасибо. Участников из Еревана Александр Арзуманов, бывший министр иностранных дел, лидер оппозиционного движения «Гражданское неповиновение», из Тбилиси Ираклий Миногиришвили, бывший министр иностранных дел, директор Центра стратегических исследований, и из Баку Ильдар Намазов, бывший помощник президента Гейдара Алиева, глава Азербайджанского общественного форума. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. Спасибо.
101.7. Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizik günahkar.
Его превосходительству господину
Закалилари Джанап Бачи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, bizden çıkmayın. Bizim kalayım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.